bi beşdarbûna gelek zana rewşenbîr, akademîsyen û nivîskarên Kurd û her wiha sazî û dezgehên ciwanan ku li gelek welatên Ewropa kar dikin. Kesên ku hatibûn ve xwendin tevlîvê konferansê bûn, konferans ji 8 panelan û workshopekê pêk hat. Di konferansê de her wiha sazî û dezgehên komên ciwanan xebatên xwe jî pêşkêş kirin.